Káva o čtvrté na dvojce.
Dnes si ke kávě o čtvrté dáme něco dobrého. Uvidíme, jestli to bude s obsahem tuku, anebo bez, protože to je naše dnešní téma. S tukem nebo bez tuku. Bavit se budeme o tom, jak důležitou roli mají v naší stravě tuky, kterým bychom se ale měli raději vyhnout, jakým kuchyňským zpracováním znehodnocujeme třeba jinak doporučované tuky a potraviny, které je obsahují. A bavit se budeme i o takzvaných light potravinách. Naším hostem bude profesorka Jana Dostálová. Dobrý den a dobrý poslech. Přeji vám hezké odpoledne při poslechu dvojky. Naším dnešním hostem v kávě o čtvrté a musím říci, že po dlouhé době naživo je paní profesorka Jana Dostálová z Vysoké školy chemicko-technologické a ze společnosti. A teď to dopovíte. Dobrý den.
Dobrý den, já jsem ze společnosti pro výživu a děkuji moc za pozvání.
To jsme si nestihli říct během písničky, která právě skončila. Naživo jsem myslela tím, že paní profesorka je se mnou přímo ve studiu, takže dnes si budeme povídat i tváří v tvář a z očí do očí. Prostor bude samozřejmě i pro vaše dotazy, milí posluchači, ale počkejte ještě na mou výzvu. Dnes se budeme bavit o tom, jestli jíst potraviny s tukem anebo bez tuku. Dospějeme i k takzvaným light potravinám, ale na úvod musíme určitě říci, jak důležitou roli hrají tuky v našem životě ve stravě a jakou funkci mají vlastně v našem organismu.
Tak tuky patří mezi tři hlavní živiny. Jsou to teda bílkoviny, tuky a sacharidy, také se říká cukry. A tuky jsou taková vlastně nejvíce diskutovaná živina. Jednak proto, že při vyšších teplotách při nich vznikají látky, které mohou být do určité míry pro nás organismus nevhodné a škodlivé. No ale zároveň tuky jsou nositelem řady látek, které jsou, jak se odborně říká, esenciální, česky bych řekla nezbytné. Takže tuky jsou takové velice diskutované a jak z pohledu, který tuk doporučovat, tak hlavně, co se týče množství konzumovaného tuku.
To si určitě povíme, kolik tuků bychom měli za den sníst, když to hodně zjednoduším, ale jsou tuky i nositelé chuti? To se říká hodně, že bez tuku to jídlo nechutná, tak jako když tam ten tuk je.
No samozřejmě, tuky ty mají takovou vlastně příjemnou vlastnost, protože oni zlepšují pocity při žvíkání a polikání a jistě to všichni vědí, že jim lépe chutná, já bych dala příklad třeba tučný sýr, než sýr, který má jenom těch 20% tuku. A i nízkotučné mléko většině lidem chutná méně než to mléko plnotučné a takhle by se dalo najít řada dalších potravin. Takže ty tuky hrají významnou roli v takzvaných těch senzorických vlastnostech potravin, čili, jak jsem ji říkala, zpříjemňují teda ty pocity, které máme, když konzumujeme potravu. A navíc z tuku při vyšších teplotách vznikají látky, my říkáme senzoricky významné, které jsou také pro nás příjemné. Proto řadě lidí více chutnají smažené potraviny a pečené potraviny, než teda potraviny vařené, protože čím je ta teplota vyšší, tím více vzniká těchto látek, které jsou také příjemné.
Takže i aromatických, že nám to
že nám to zlepší chuť, že takový smažený řízek je daleko lepší než takové jenom dušené vepřové.
Tak o tom nemusíme vůbec diskutovat. Kolik tedy tuků bychom měli sníst, aby to bylo zdravé, abychom měli vyváženou?
Tak výživová doporučení pro tuky se už mnoho let nemění. V podstatě jedině se to trochu posunuje k tomu vyššímu doporučení. V těch výživových doporučeních je asi 30 až 35% celkového energetického příjmu, abych to přiblížila.
Za den.
Je to zhruba 70 gramů za den. A v současné době se odborníci přiklánějí trochu spíše té vyšší hranici, čili o něco více. My samozřejmě toho skonzumujeme daleko více, než je teda ta doporučovaná. Ale právě ty tuky ve vyšším množství vlastně jsou, když to řeknu zjednodušeně, méně nebezpečné než větší množství cukru. Mm-hmm. Čili té energie samozřejmě bychom neměli přijímat příliš a ty tuky můžeme trochu navýšit, ale musíme zase snížit příjem toho cukru.
A když jste zmínila, že jíme tuku daleko více, tak jaké množství třeba průměrně sní Čech za den tuku?
No, tak ono se to odhaduje z té spotřeby potravin, ono je to velice složité, protože my ty tuky přijímáme jednak jak takzvané zjevné, to jsou ty tuky, které si mažeme na pečivo nebo používáme jako maštění pokrma pak a podobně, ale pak takzvané ty tuky skryté. A to většinou už řada lidí vlastně jako neregistruje, že teda třeba když sní nějakou plněnou oplatku, že má přes 30% tuku, tuku. Takže dá se to do určité míry vypočítat, no a ty odhady jsou, my jsme to také kdysi počítali, že se pohybujeme někdy nad 100 gramy denně, jo. Mm-hmm. Takže jako doopravdy je to teda jako hodně. No.
A těch 70 gramů, to je třeba jaké množství, nebo je skryto v jakém množství potravin, když si dám kolik třeba síra? Dá se to tak přepočítat na gramáž?
No, dá se tak u síru, to je zase takový příklad, kde teda u síru se ještě většinou uvádí teda obsah tuku v sušině, to je taková ta klasika, ale když sledujeme tabulku výživových hodnot, tak tam už to máme uvedeno v procentech, takže takový sír tučnější, ten může mít třeba 27 gramů tuku na 100 gramů, tak když sníme 10 deka, lidově řečeno, síra, no tak už máme skoro 30 gramů, že jo? Takže ono to potom velice naskakuje. A já i často teda uvádím příklad pro studenty, ty plněné oplatky, ty jsou velice teda oblíbené.
Zvlášť ve zkouškovém období.
No, tak oni mají, když to zjednodušíme, 30 gramů a většinou, teď už nejsou, bože, oni výrobci trochu snižují tu gramáž, ale bývaly 50 gramové, čili dvě takové ty plněné oplatky, tak to máte 30 gramů. Takže já, když jsem říkala to doporučení 70, tak ono se to doopravdy velice těžce naplní. No a pak, když si namažeme chleba, pečivo, omastíme si pokrm, tak ono to potom jde až přes těch 100 gramů.
Dnešním hostem v Kávě o čtvrté je paní profesorka Jana Dostálová. Bavíme se o tucích, dostaneme se i k potravinám, které mají snížené procento tuku, to znamená light potraviny, a bude prostor i pro vaše otázky. Zatím se ptejte na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. Hostem Kávy o čtvrté je dnes paní profesorka Jana Dostálová z Vysoké školy chemicko-technologické a ze Společnosti pro výživu. Zaměřili jsme se na tuky. Teď bychom si mohli ještě říct, jakou energetickou hodnotu tuky mají. Zatím jsme hovořili o tom množství, které bychom měli za den přijmout, tedy tuku, je to 70 gramů.
Gramů na den,
říkala,
ano.
Na den. A jaká je z toho energetická hodnota třeba tady z tohoto množství tuku?
Tak tuky mají 38 kilojoulů na gram, tak on si v podstatě nikdo jako ty kilojouly nebo kilokalorie, že on záleží na tom, v čem se to vyjádří, nepočítá. Ale tuky právě mají dvojnásobnou energetickou hodnotu než ty zbývalé dvě hlavní živiny, které se jmenovala, čili než bílkoviny a než ty sacharidy. Tak právě proto z hlediska toho energetického příjmu jsou vlastně rizikové. Ale zase z hlediska teda výživového ve srovnání s těmi sacharidy jsou daleko důležitější. Takže jako rozhodně se nedoporučuje úplně vynechat tuky v naší potravě. To existují i takové ty mýty, že třeba tuky a zdravá strava se jako vůbec neslučují, ale to je špatně. Já jsem teda se zmiňovala o těch 70 gramech, které prakticky nikdo u nás nedodrží, většinou to teda překročíme. Ale zase po těch 40 gramů by ten příjem tuku neměl klesnout. Abychom se neohrozili tím, že nebude mít dostatek těch nezbytných složek, to jsou ty nezbytné masné kyseliny, v tuku rozpustné vitamíny a ještě i některé další látky. Takže ono je tam určité rozmezí, nad které bychom neměli jít, ale zase neměli bychom konzumovat méně. Někdo doopravdy vyloučí úplně tuky ze své stravy, ale je to špatně.
Z dlouhodobého hlediska určitě. Stejně jako z dlouhodobého hlediska je asi špatně, když nejíme tuky správné nebo zdravé, nebo
přesně
je špatně
tak,
upravujeme. A o tom bychom si teď mohli popovídat, jaké typy tuků vlastně máme a k jakým kuchyňským úpravám, řekněme, jsou určeny.
Tak ta klasifikace nebo třídění tuku je poměrně složité. Já se budu snažit to zjednodušit.
Pro naprostého laika, takže který chce sníst občas něco masnějšího, usmažit si řízek, dát si sýr například.
Tak my té tuky rozlišujeme na rostlinné a živočišné. Předtím, než se začaly používat tuky s palem, včetně teda i kokosového tuku, tak se říkalo, že tuky živočišné nejsou příliš prospěšné, ne, že bychom je neměli konzumovat, ale že nejsou příliš prospěšné našemu zdraví a že bychom měli preferovat ty tuky rostlinné. Ale právě ty tuky s palem nemají příliš vhodné složení z hlediska výživového, takže toto už vlastně neplatí. Čili my bychom si měli vybírat tuky, které obsahují vyšší obsah takzvaných nenasycených mastných kyselin. Když se podíváme na tu tabulku výživových hodnot, která je povinně uváděna na obalu, jak už jsem se zmínila, tak tam ty nenasycené kyseliny nejsou jako povinný údaj, ale jsou tam ty nasycené, které jako nejsou pro nás prospěšné. A ten rozdíl, to jsou právě ty nenasycené. Takže my, když se podíváme na tu tabulku a máme tam třeba 30 gramů tuku, z toho nasycené 10 gramů, tak je to tuk, který je ještě v podstatě v pořádku. Ale když tam máme z těch 30 třeba 25 nebo 20 těch nasycených, tak takové tuky už bychom měli, nebo respektive potraviny, které ty tuky obsahují, už bychom měli konzumovat umírněně.
A které to jsou, které mají třeba těch 25% nasycený kyselin, když jste o tom teď hovořila, které bychom už měli vynechat? Tuk kokosový nebo například jaké typy přímo?
Tak když bych se zmínila o těch jednotlivých tucích, tak vlastně nejhorší složení z hlediska výživového má ten tuk kokosový, protože ten právě obsahuje velké množství těch nasycených mastných kyselin, má jich tam téměř 90%.
A jen co způsobují ty nasycené kyseliny?
Ty jsou rizikové hlavně z hlediska srdečně-cévních onemocnění, protože oni působí negativně na hladiny krevních lipidů. Myslím, že většina lidí u nás už má ten, nebo tuku česky, už si nechali stanovit ty krevní tuky, čili trigliceridy, nebo teda LDL cholesterol, HDL cholesterol, to je cholesterol, který je navázán na určité složky, já teda nebudu
zase říkat ty detaily. To není dobré konzumovat.
Není to dobré, právě ty nasycené mastné kyseliny, i když se občas objevují některé studie, které ty nasycené mastné kyseliny tak nezatracují, ale stále ve všech výživových doporučení, myslím ve všech různých států, platí, že ty nasycené mastné kyseliny a ty tuky, které je obsahují, bychom měli omezovat.
A co naopak ty nenasycené kyseliny, které jsou pro náš organismus vhodné, tak co dobrého způsobují našemu organismu a v jakých tucích je tedy najdeme v tom dobré množství?
Tak ty najdeme ve většině rostlinných tuků a z živočišných tuků rybích. Jistě každý ví, že se doporučují rybí tuky právě z hlediska složení toho tuku, čili z hlediska složení těch mastných kyselin. No a co se týče složení mastných kyselin, těch běžných olejů, které my používáme, tak vlastně nejvhodnější má olej řepkový. Já když říkám řepkový, tak určitě řada posluchačů si řekne, jak může doporučovat řepkový olej, protože právě o řepkovém oleji funguje řada mýtů, až takové drastické, které říkají, že třeba řepkový olej je vhodný jenom pro bionaftu a prostě pro biopaliva, ale z hlediska složení těch mastných kyselin ten řepkový olej má složení výhodné, protože my mezi těmi nenasycenými, já jako nechci jít příliš do té chemie potravin, protože to je takové složitý, ale ty nenasycené, oni se ještě různě rozlišují. A právě řepkový olej obsahuje takzvanou kyselinu linolenovou, která patří mezi ty omega-3. Jistě řada lidí vás slyšelo už termín omega-3 v souvislosti hlavně s těmi rybími tuky, ale ten řepkový olej také obsahuje omega-3, sice trochu jinou kyselinu, než je v těch rybích tucích, a ona je velice prospěšná. A z těch ostatních běžných olejů tato kyselina se vyskytuje ještě v sojovém oleji. Ale třeba slunečnicový olej prakticky vůbec neobsahuje.
A povíme se také ještě, co tedy příhodného pro náš organismus mají omega-3 nenasycené kyseliny, říkám to správně?
Ano, no, já bych to řekla velice stručně, že oni mají pozitivní vliv právě na prevenci těch srdečně-cévních onemocněních, abych to zjednodušila.
Hostem dnešní kávy o čtvrté na dvojce je paní profesorka Jana Dostálová. Řešíme tuky v našich potravinách. Ptejte se i nadále dvojka@rozhlas.cz. Český rozhlas Dvojka. Hostem dnešní kávy o čtvrtém, kdy si povídáme o tucích, je paní profesorka Jana Dostálová z Vysoké školy chemicko-technologické a společnosti pro výživu. Bavili jsme se před písničkou o omega-3 kyselinách, o kterých se často mluví, že jsou tedy vhodné pro náš organismus a zdravé. Tak už jste zmínila proč, že tedy vlastně chrání před onemocněními kardiovaskulárního systému, tedy srdce a cév. Ale ještě jste nezmínila zase, kde se naopak nacházejí, kromě kokosového tuku, ty které škodlivé, ty nasycené.
Tak já bych teda pokračovala a další v pořadí by byl takzvaný palmojádrový tuk. On jako ono se to zjednodušuje a mluví se o tuku palmovém, ale on je dvojího druhu. Jeden je z těch semen, to je takzvaný ten palmojádrový, a druhý je z dužiny, to je palmový. A oni se liší ve složení. A právě ten palmojádrový, ten má složení blízké tomu kokosovému tuku, kdežto palmový ten má složení z hlediska výživového příznivější. Těch nasycených kyselin má asi 50%, takže on jich má o něco méně než tuk mléčný, jo, takže tam je to takové složité. Mléčný tuk není z hlediska výživového úplně nejlepší, ale má takové ty nezanedbatelně příznivé senzorické vlastnosti, takže já už teda dál se nebudu zmiňovat. Takže co se týče těch rizikových, tak to jsou ty tuky s palem, ale já bych je chtěla, jejich používání bych chtěla trochu obhájit, protože v řadě výrobků my potřebujeme, my odborně říkáme texturu tuhou, jo? Nemůžeme mít třeba polevu z tekutého oleje. Tak pro tyhle ty účely se dříve oleje rostlinné stužovaly. A při tom stužování vznikaly takzvané transmastné kyseliny, které z hlediska působení v tom vývoji těch srdečně cévních onemocnění byly daleko horší než ty kyseliny nasycené. To se zjistilo až relativně později a v současné době ty transmastné kyseliny v podstatě už se v našich potravinách nevyskytují. Ale protože pro určité potravinářské výrobky potřebujeme ty tuhé tuky, tak oni ty částečně stužené tuky vlastně nahradili ty tuky z těch palem. Takže z hlediska výživového je to o něco lepší, protože tam ty transmastné kyseliny nejsou. A jako je to nutné, protože pokud budeme konzumovat výrobky, kde je potřeba tuhý tuk, tak se bez toho teda neobejdeme.
Když se zeptám, paní profesorko, teď na váš jídelníček s ohledem na tuky, tak co by si paní profesorka Jana Dostálová ráno namazala na chleba? Na jakém tuku by si usmažila řízek například? A jaký typ třeba pochutiny byste si dala, aby tam byly ty tuky? To je správně. V nemíře a samozřejmě ty
tak
nejzdravější.
Já snídám ráno většinou chléb nebo jiné pečivo, ale hlavně teda chléb se sýrem. No a pod ten sýr je dobré si trochu namazat, protože ono to jako vylepší tu
Másličko.
Chuť to sýra. Ale vzhledem k tomu, že ty sýry už obsahují ten mléčný tuk, tak abych to trochu zkombinovala, tak já si mažu, ono se říká margaríny, ale správně podle legislativní jsou to rostlinné roztíratelné tuky, jenom některé z nich jsou margaríny, ono záleží na obsahu tuku. Takže já si mažu teda většinou tím margarínem. Někdy, když u mě snídá vnuk, tak ten má rád máslo, tak to já si namažu tím máslem i s ním. Ale vzhledem k tomu, že my toho mléčného tuku už hodně přijímáme prostřednictvím těch mléčných výrobků, já je konzumuji hodně, protože speciálně starší lidé by měli kvůli příjmu vápníku konzumovat mléčné výrobky, jak zakysané mléčné výrobky, tak ty sýry. Takže toho mléčného tuku já v prostřednictvím těch výrobků mám hodně, takže já si to pečivo většinou mažu tím, když to řeknu lidově, řečeno tím margarínem. Ale vybírám si takové, které mají větší množství těch nenasycených mastných kyselin, abych to zkompenzovala s tím mléčným tukem.
Rozumím. Tak a když smažíte řízky třeba i vnukovi, tak na jakém oleji?
No tak já řízky smažím většinou na oleji a na tom řepkovém oleji, protože on z hlediska stability je poměrně stabilní. To se najde v literatuře, ale my jsme i dělali řadu pokusů v rámci diplomových nebo disertačních prací, kdy opravdu nejstabilnější tuk z těch, které jsme sledovali, vlastně z těch olejů, byl ten olej řepkový. Naproti tomu slunečnicový olej, ten je velice málo stabilní, i když řada lidí na něm smaží. Pokud nesmaží takzvaný high olej, jak se říká anglicky, je to slunečnicový olej s vysokým obsahem kyseliny olejové, které je mnohem stabilnější, ale toho na trhu není příliš. Většinou si koupíme ten obyčejný, který je poměrně málo stabilní a navíc i z hlediska výživového je méně vhodný než ten řepkový. Takže na tom řepkovém. No.
A na olivový olej se ptá naše posluchačka Martina, jestli se na něm může smažit a pokud ne, tak na jakou kuchyňskou úpravu je nejvhodnější?
Tak na kuchyňskou úpravu za studena je nejvhodnější olivový olej, takzvaný panenský. Kdežto na tu tepelnou úpravu, konkrétně na to smažení, tam by si lidé měli vybírat ten olej takzvaný rafinovaný, čili ten již upravený, protože v tom panenském oleji jsou zbytky té dužniny z těch oliv. A ono při těch vysokých teplotách dávkách to může degradovat a vznikají tam i některé látky, které mohou být i teda potenciálně kancerogenní. Takže jinak olivový olej je také poměrně stabilní, ale ten, který neobsahuje tu dužninu.
Paní profesorka Jana Dostálová je dnešním hostem Kávy o čtvrté na dvojce. Zpívat bude za chvilku Jana Kratochvílová a hned po její písničce se můžete do naší debaty přidat i po telefonních linkách na čísle 22 155 25 25. Paní profesorka Jana Dostálová z Vysoké školy chemicko-technologické a ze Společnosti pro výživu je dnešním hostem Kávy o čtvrté na dvojce. Bavíme se o tucích a prostor samozřejmě dostanete i vy na telefonním čísle 22 155 25 25. Hezké odpoledne.
Dobré odpoledne. Já jsem se chtěla zeptat na zkušenost. Pan doktor Janča doporučuje na smažení, když se smaží na oleji, tak přidat na špičku nože sádla, anebo vůbec, jak je to se smažením na sádle, anebo na připuštěném másle ghee.
Děkujeme za dotaz. Je pravda, že jsem zase slyšela, že třeba když se smaží jenom na másle, tak se k tomu zase má přidat olej, aby se to máslo tak rychle v uvozovkách tedy nepřepalovalo. Tak tyhle kombinace možná, paní profesorko.
No, tak jako s tou kombinací bych asi zrovna nesouhlasila, ale asi takto. Na másle by se vlastně smažit nemělo, protože máslo, ono to tady zaznělo už v dopoledním pořadu, obsahuje vodu a v té vodě jsou ještě zbytky mléčných bílkovin. A my, když smažíme, tam ty teploty jsou přes 200 stupňů a ty bílkoviny se rozkládají a vznikají tam látky, z nichž některé jsou potenciálně karcinogenní. Když smažíte na másle, tak asi jste si všichni všimli, že se vám to tam na té pánvičce teda připaluje. Takže na másle jako takovém bychom smažit neměli. V současné době je velice populární přepuštěné máslo, které se teda podle indického vzoru jmenuje ghee. Tam už teda tento problém není, ale je tam ještě, zůstává tam jeden další problém. Oni teda živočišné tuky obsahují cholesterol. My v současné době se již toho cholesterolu tolik nebojíme. On býval strašák, tak na přelomu tisíciletí, pak už teda se tomu cholesterolu nepřidává. Takový význam, to je jedno z mála výživových doporučení, které se vlastně někam posunulo. Ale při tom smažení vznikají takzvané oxidační produkty. Se vzdušným kyslíkem tam ten cholesterol, který tam je, reaguje. A ty jsou z hlediska ukládání v našich tepnách velice daleko nebezpečnější než samotný cholesterol.
A to se děje u přesmažení na přepuštěném másle.
I na přepuštěném másle, protože tam ten cholesterol zůstane. Tam se odstraní jenom ty bílkoviny, či jeden problém zmizí, ale zůstane problém teda s tím cholesterolem. Na to byly velké studie, hlavně ve skandinávských zemích, protože tam hodně mužů středního věku umíralo na srdečně cévní onemocnění, tak oni se věnovali té výživě. A platí to, takže dokonce i náš jeden významný odborník na výživu říkal, cholesterol je lepší vařený než smažený. A to je právě to, co já říkám. Takže i na tom ghee bychom smažit až tak moc často neměli. A když nám jde o tu příjemnou chuť, tak je dobré usmažit na jiném smažícím médiu, jak jsem mluvila, na tom oleji, pak jsou ještě i další, ty jsem zatím nezmiňovala. A přidat tam to čerstvé máslo, aby se jenom rozpustilo.
Na vepřové sádlo se ještě ptala paní posluchačka, třeba buď na špičku, anebo na smažení.
Tak vepřové sádlo, to je bezvodný tuk, takže tam není problém ty vody ani těch bílkovin, pokud je dobře vyškvařené a je relativně stabilně, ono záleží na tom, jak to prase bylo krmeno a tak, ale v celku je stabilnější a navíc toho cholesterolu je tam daleko méně než v tom mléčném tuku. Takže to sádlo z hlediska smažení je daleko bezpečnější než to máslo i máslo přepuštěné.
Máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchač z Vysočiny. Já jsem se chtěl zeptat, jestli paní profesorka taky zjišťovala, kolik obsahuje řepkový olej, pesticidů a herbicidů, protože ta řepka bez těch pesticidů a herbicidů nevyroste.
Děkujeme za váš dotaz. Děkuju. To je možná, proč se řeší tak často řepkový olej právě kvůli obsahům těchto látek?
Tak já se nezabývám bezpečností potravin, to je paní profesorka Hajšlová, ta má velký tým, který sleduje ty rezidua těch kontaminantů, jak my říkáme, ty zbytky, ale tím se zabývá i státní zemědělská potravinářská inspekce a jsou určité limity, které nesmějí být překročeny, takže se to sleduje a pokud by ty limity byly překročeny, tak se nejen teda řepkový olej, ale všechny potraviny se pak vyřazují. Kdyby vás to zajímalo, tak Státní zemědělská potravinářská inspekce má velice pěkné webové stránky a tam vždycky je zpráva za celý rok právě o nálezech těchto kontaminantů. Takže já osobně bych se těch kontaminantů nebála, protože pokud je to nadlimitní, tak je to vyřazováno.
Mm-hmm. Bavit se dnes budeme s paní profesorkou Janou Dostálovou také o takzvaných light potravinách, tedy potravinách, které by měly mít sníženou jednak hodnotu tuků, ale i cukru. Je to tak, paní profesorko? Tak jestli zařadit do našeho jídelníčku, pokud ano, tak jak často? A bude prostor samozřejmě i po další písničce pro vaše otázky na telefonním čísle 22 155 25 25. Hostem Kávy o čtvrté je dnes paní profesorka Jana Dostálová. Bavíme se o tucích, než se dostaneme k light potravinám, které jsme zmínili jenom lehce před písničkou, tak je tady prostor pro vaše otázky znovu po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, Procházková Olomouc. Chtěla jsem se zeptat, jaký je obsah fitoestrogenů v rostlinných máslech a vliv na zdraví. Děkuji.
Děkujeme za otázku. Poprosím paní profesorku o vysvětlení, pokud jsem dobře slyšela, citroestrogenů.
No, fitoestrogeny v rostlinných máslech, co myslíte rostlinnými másly, jo? To není legislativní termín, ale fitoestrogeny, ty jsou hlavně v soje. Tam je největší množství, takže problém s fitoestrogeny je teda ve výrobcích ze soji.
A co je s tím za problém? S
no, fitoestrogeny, látkami? Oni mají podobnou strukturu jako ženské pohlavní hormony, takže oni v době nedostatku, to znamená teda po té menopauze, vlastně mohou nahradit ty ženské pohlavní hormony, čili dokonce se i prodávají jako doplňky stravy, ale pokud je těch hormonů dostatek, tak oni působí jako antagonisté a mohou způsobit těch pohlavních hormonů. Jo? Takže potom mohou nastávat různé problémy a rozhodně teda nejsou dobré pro děti a pro muže, že jo? Protože to jako je špatně. Takže fitoestrogeny, to je problém hlavně sojových výrobků.
Mm-hmm. A je to uvedeno třeba na obalu? Kolik
to není, ne, to není.
To se
ne.
O tom ví zkrátka,
to
že sojové
výrobky to obsahují. Že obsahují fitoestrogeny. Oni právě fitoestrogeny dokonce byly objeveny v souvislosti s poruchami reprodukce u asi ovcí nebo kozy, to byly, to už přesně nevím, které byly krmeny červeným jetelem a ten také obsahuje velké množství těch fitoestrogenů. Takže jako problém to je, ale hlavně teda u sojových výrobků.
Další dotaz po telefonu, dobrý den.
Halo,
ano, slyšíme se,
ptejte
se.
Halo.
Ano, jste to vy, ptejte se, prosím.
Ano, dobrý den. Můžu přímo s paní profesorkou?
Přímo jo? Na ní hovořte.
Dobrý den, paní profesorko. Já jsem tady z Prahy, Rozentálová, a chtěla jsem se zeptat, hovořila jste o tom cholesterolu. Ten strašák, že už takový není. Totiž chtěla bych se vás zeptat, já mám 90 let a mám po celou dobu, je to geneticky, mám ten vysoký cholesterol. A takhle nějak mě ti lékaři nutí pořád ty vysoké dávky těch léků brát na to. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli je to nutný, jako pokud je o ten cholesterol, jako brát ty léky, když to mám genetice. Máme to i v rodině.
Jestli by to třeba nešlo upravit spíše stravou a výrobkami s vhodným
obsahem. No, to se snažím nějak, to se snažím. Tak dietně, já jsem docela štíhla, jako v těch 90 letech, ale zdá se mně, že ty léky, že jestli ty léky mě více škodí, než pomáhají, protože mám to celý život tenhle.
Ano, rozumíme vaší otázce, tak moc děkujeme za zavolání a zdravíme vás, jste úžasně navíc vitální v 90 letech, děkujeme.
Takže vás ty léky za tolik nepoškodil. Já, to je spíše otázka pro lékaře, ale jako do určité míry se stravou dá ovlivnit množství cholesterolu, které je v krvi. Ale pokud je to množství už je pak vyšší, tak je nutno používat ty léky, to mám já i osobní zkušenost, že dietkou jsem si nesnížila množství cholesterolu, já jsem ho měla jenom nepatrně vyšší, než je norma, ale ono, organismus si ještě také ten cholesterol syntetizuje, to je takzvaný endogenní cholesterol, takže když klesne, jestli ho vyrábí, takže když klesne příjem cholesterolu, tak to tělo, pokud má teda určitou poruchu, tak ono začne vyrábět ten cholesterol, takže pak už je doopravdy nutné jisté léky, většinou se používají statiny, jsou kvůli nim určité výhrady, ale už se používají řadu let a díky vlastně této léčbě se prodloužila střední délka života. To byl hlavní důvod, proč se o tolik prodloužil život v posledních 20 letech.
Telefonické dotazy máme ještě? Tak e-mailový dáme na závěr a ten na naše light potraviny, o kterých jsme vlastně mluvili před písničkou. Ptá se Petra, že je vždycky před létem nasadí, aby zhubla doplavek. Tak je to správný postup, paní profesorko?
Tak pokud jí to pomůže, tak jako je. Ale já osobně bych byla spíše proto omezit množství těch nelight potravin, když to řeknu, jakoby v uvozovkách, a konzumovat jich menší množství a zvýšit ten energetický výdej, čili zvýšit pohyb. Pokud vám to vyhovuje, tak jako můžete, ale většinou ty light potraviny z hlediska senzorického, čili z hlediska chuti a vůně, nejsou tak příznivé jako ty potraviny, které obsahují ten tuk. Vlastně to se vracíme k tomu začátku toho rozhovoru, kdy jsem říkala, že ty tuky zlepšují příjemnost při kousání, polikání a celkovou tu chutnost té stravy. Takže pokud vám to vyhovuje, ale nesmíte to přehánět, protože, jak jsem říkala, ten tuk obsahuje určité nezbytné, čili esenciální faktory a pokud by se ten tuk omezil příliš, tak pak by jich byl nedostatek. Dokonce tyto esenciální mastné kyseliny dříve se řadily i mezi vitamíny, takže byl to takzvaný vitamín F, takže na to pozor, aby se to nepřehnalo.
Vy jste říkala i z vaší vlastní zkušenosti, nebo ne z vaší, ale z vašeho okolí, že lidé, když jí light potraviny, mají pak tendenci zase jíst větší množství. Myslí si, že když je to light, že jim to neuškodí, že nepřiberou.
No, to právě si říkají, ono je to light, je tam teda méně, je tam méně tuku nebo skoro žádný tuk, protože ty potraviny, které jsou light, musí mít minimálně 30% energie té energetického obsahu té původní potraviny a polovinu tuku. A tak si říkají, tak je to light, tak já si toho sním víc. A je to špatně, pakže v konečném důsledku může té energie se skonzumovat i více. Já dávám studentům příklad pomazánkové máslo. V současné době se musí říkat tradiční pomazánkové, protože Evropská unie neschválila tento název. Nemám prostor na to říkat proč. A většina lidí si namaže větší vrstvu, takže kdyby se pak udělala ta bilance, máslo má těch, o tom dopoledne tady byla řeč, má těch 82% tuku, to pomazánkové tradiční má 31, takže výrazně snížený. Ale většina lidí, když se nad tím zamyslí, tak si namaže vyšší vrstvu a ten efekt jako není zas tak velký. No.
Moc děkuji paní profesorce Janě Dostálové z Vysoké školy chemicko-technologické a Společnosti pro výživu za dnešní návštěvu Kávy o čtvrté. Ať se vám daří, krásné léto a těším se zase někdy brzy na viděnou a naslyšenou.
Takže naschledanou.
Blíží se 17. hodina, Josef Maršál vám už za okamžik poví, co je nového a potom dnešní kolotoč roztočí Tomáš Voženílek. Tereza Stíblová přeje hezké odpoledne a podvečer s Dvojkou. Bylo 17.